Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Velkommen til kampagnesporet. Hit me with your best shot, synger Pat Benatar her. Det er der flere, der kunne have sunget. Joe Biden har sagt, vis mig nu, hvad du har, Donald Trump. Og nu har Donald Trump fyret sit sidste skud af. Højesteret har 9-0 afvist at lave det gældende valgresultat om.
Ja, derfor Mads siger Donald Trump jo på en tweet, at det er en skændsel mod det amerikanske demokrati. Der er ikke noget mod, der er ikke nogen visdom, der er ikke nogen klogskab i den amerikanske højesteret, fordi den har afvist hans sidste sag. Så nu er det også højesteret, der er forbesvindel.
Der er i hvert fald, og der er heller ikke nogen villighed til at tage et ret tydeligt og entydigt valgresultat, hvor den ene kandidat har vundet med en stor majoritet i valgmandskollegiet, og mange flere millioner stemmer, og så lige vende det på hovedet, og det synes jeg også er lidt umodent egentlig.
Ja, det var et pænt udtryk. Vi kan vel også godt sige, at præsidenten udtrykker, i hvert fald ifølge de amerikanske medier, på de indre linjer, en dyb, dyb skuffelse over, at de tre højesteretsdommer, som han selv har udpeget, ikke engang de var villige til at gå hans vej i den her sag. Og Mads, vi har jo talt om det her mange gange, hvilken type af dommere det er, der udpeges typisk af republikanske præsidenter, nemlig dommere, der egentlig synes, at de fleste beslutninger, de skal træffes ud i den enkelte delstater og mindre på føderalt niveau. Så det var vel egentlig ret forudsigeligt, at flertallet af dommerne her ville sige, at vi skal ikke blande os i de enkelte delstaters valghandlinger.
Jeg tror, det vi har gjort rigtigt her i kampagnesporet er, at mange andre steder, så holder man meget øje med, om dommerne er såkaldt konservativ eller ej, som om det er deres synspunkter sådan i politisk forstand, der afgør, hvor de ligger. Det, der er vigtigt ved de her dommer, det er, hvordan opfatter de forfatningen, og hvordan opfatter de det grundlag, de har at dømme ud fra. Og som du netop siger så korrekt, David, det er, at når man har en meget republikansk sammensat højesteret, så er man i den situation, at de ønsker ikke at blande sig i delstaternes anliggender, og det er jo egentlig det, man ønskede at gøre her. Så Trump står jo tilbage. Jeg kan jo godt forstå, at han er træt af, at han har tabt det her valg. Han må jo spørge sig selv, hvor mange millioner stemmer skal man egentlig tabe et valg med for at vinde det? Og det er da helt rimeligt, at man er i den situation, men desværre, Trump må nok se, at nu er der ikke rigtig flere muligheder, men der er jo andre ting, som er gået galt. Der har jo også været det her forsøg på at lave om på valgresultatet i Texas, som jo også var en del af det højesteret var involveret i, men hvor også man kunne se, at republikanerne ville ikke røre det forslag med en ildtang.
Og så kan vi se at præsidenten i de seneste dage, der har han haft sådan et nyt nærmest hashtag, der hedder Courage and Wisdom. Og der i ligger der, tror jeg, vi kan tolke, at han mener, at nu må nogle folk, for eksempel højesteret, for eksempel lokale højesteret i de enkelte delstater, senatorer osv., osv., vise, at de har modet og visdommen til virkelig at ture kæmpe for USA's demokrati. Altså, det er jo det, Trump han siger. Trump siger, at man skal kæmpe for USA's demokrati, fordi han kan som præsident ikke have tabt, når han har vundet både Iowa og, nå, undskyld, Florida og Ohio. Så kan man ikke tabe et valg, siger han. Det er jo et særligt argument, men det er et af hans argumenter.
Ja, det er det. Og det er, ja, det er det. Han bliver jo svigtet der. Og man må jo ligesom fornemme på det hele, at der er ved at komme sådan en spirende forståelse, som nok har været uudtalt i lang tid hos republikanerne om, at nu kan vi ikke følge præsidenten længere på det her. Hvis han vil noget politisk, så må han tale om 2024, 2020, det er forbi.
Ja, og vi kan sige, at det er jo ikke sådan, at der er mange republikanske senatorer eller kongresmedlemmer, der sådan direkte har været ude og sige, at de anerkender, at Joe Biden har vundet valget, men vi har til gengæld kunne se utallige, der har valgt at lade tiden gå, om jeg så må sige. Lad det her spille sig ud, og så havde de nok forventet, at vi ville nå til det resultat, vi er nået til nu, nemlig at medmindre vi ser en eller anden total overraskelse, som ingen har øje på nuværende tidspunkt, så er det nu her med 40 dage til indsættelsen den 20. januar. Nu må det endeligt være afgjort, at Joe Biden bliver præsident.
Ja, der kan simpelthen ikke være andre veje tilbage nu. Det har jeg meget svært ved at se. Nu er... Altså, der var aldrig en vej for Donald Trump. Altså, den der forestilling om, at der var nogen som helst form for gyldighed eller legalitet i noget af det, Trump havde gang i, var jo langt ude. Men nu kan vi ligesom se, at nu må man også snart erkende det i Det Hvide Hus, at der er ikke nogen vej mod på en eller anden måde. Og altså bare vejen til en forestilling om en valgsejr må se ret underlig ud nu.
De diskussioner, der har været jo også meget i USA om de amerikanske institutioner, kongressen, højesteret, de lokale parlamenter, valgmandskollegie, institutionen, alle de her forskellige ting, om de kunne stå op imod det pres, som alle havde regnet med ville komme fra præsident Trump, hvis han tabte, for det havde han jo ladet forstå i månederne op til valget, at han formentlig ikke ville anerkende et nederlag, slet ikke hvis det skulle være et udslag af brevstemmer. Der må man vel sige, som det ser ud nu, jamen så har de der institutioner faktisk holdt stand. De har holdt lovens bogstav, de har holdt de aftaler. Lad os bare tage Georgia som eksempel. En delstat, der har været republikansk længe, guvernøren er republikaner. Han har stået fast på, at det valgresultat, de har haft der, selvom det var tæt, det var, som det skulle være, og det var anerkendt af de myndigheder, de havde lokalt. Så institutionerne kan man vel godt sådan glæde sig over et øjeblik og sige, jo, de holdt, selvom de blev udsat for et pres, de ikke har været vant til.
Ja, det var jeg nu ikke, på noget tidspunkt i tvivl om, at de ville. Man skal jo huske, at der er ikke nogen nation på den her planet, der har afholdt flere demokratiske valg, end USA har. Og de har gjort det i længere tid sammenhængende, end nogen anden nation har, medmindre man regner nogle af de engelske tidlige valg med i processen. Så er der altså, det er altså noget, USA har gjort rigtig mange gange før det her. Og det er ikke første gang, at der har været sådan uro i gelederne og så videre omkring et valg, men de har stået tidens test, og det har de selvfølgelig også gjort den her gang.
Et andet ting, der selvfølgelig er et spørgsmål, som alle går og tænker over, det er selvfølgelig, hvorfor vil Donald Trump ikke bare anerkende det her meget tydelige valgresultat? Vi skal huske på, at Biden vinder altså stort på valgmandskollegiet. Han vinder med sådan 7, måske plus 7 millioner stemmer på landsplan. Altså det er på alle parametre en klar sejr. Ikke en jordskredssejr, men en klar sejr. Hvorfor bliver han ved med at sige, at han ikke har tabt? Tværtimod bliver han ved med at sige, at jeg har vundet, og jeg har ikke bare vundet, jeg har vundet stort. Hvad er det for en psykologi? Hvorfor i alverden er det, han bliver ved med at sige det, al den stund, at man må formode, at han, altså at han godt ved, at valgresultatet er, som det er. Det synes jeg er en evig kilde til forundring, hvad det er, der foregår der.
Ja, altså der er jo, jeg synes, man hører flere udlægninger af det spørgsmål, du rejser, David. Altså, den ene er jo den, at som man nok har fået sådan mest ammunition til at fremføre fra hans tidligere personlige advokat, Michael Cohen, som siger, at Trump ved godt, at der begynder et kæmpe juridisk efterspil omkring ham, som kan betyde, at han simpelthen skal i fængsel, når han ikke længere er beskyttet af præsidentembedets immunitet, og derfor vil han kæmpe med alt, hvad han har for at fortsætte. Så er der et andet spor, der nok handler om, at det er sådan, Trump altid har ageret. Han lader altid som om, at han kan måske godt selv vide, at han har tabt, men det kan han ikke sige offentligt, fordi hans image er at være den, der aldrig giver op, den, der altid fortsætter osv., og derfor vil han blive ved med at kæmpe, også selvom han på en eller anden måde, når han sidder for sig selv, godt ved, at det her det er jo slut, men han vil fortsætte med at lade som om, at det ikke er sådan, fordi hans image er at være den her fighter, der aldrig giver op, og hvis han lader andre vide, at han har givet op, jamen så vil han ikke have den styrke og gennemslagskraft, som han normalt har. Så det er sådan en del af figuren Trump, vi er vidne til.
Så er der selvfølgelig også den tredje mulighed, det er, at han, som der jo tales om i USA, agter at meddele på et eller andet tidspunkt, at han også vil stille op til præsidentvalget i 2024. Det kan vi spekulere i en anden udsendelse, Mads, men det vi ved på nuværende tidspunkt, det er, at vi hører, at præsident Trump agter at holde en eller anden form for kæmpe fest i Florida samme dag, nemlig den 20. januar 2021, hvor Biden han bliver indsat. Det kan jo godt være, at det ikke lige bliver på samme tidspunkt alligevel, fordi han måske regner ud, at han ikke kan konkurrere med airtime i amerikanske medier der. Men den der tredje mulighed at holde sig i spil på en eller anden måde, er selvfølgelig også en mulighed.
Og det er jo nok noget, som selvom man har spekulationer om, at det skal tage noget af Bidens medieomtale fra ham, så er det jo egentlig nok noget, at Trump fortsætter i politik, betyder mest for republikanerne. Jeg tror ikke, det er noget, demokraterne vil bruge mange kræfter på, andet end de ville tænke. Det ville være rigtig skønt, hvis vi kan få lov til at føre valgkamp mod Trump igen i 2024. De har jo lige slået ham, jeg tror mere, at man er på den. Jeg tror mere, man skal forstå den udmelding som noget, hvor mange republikanere vil sige, det her blokerer jo virkelig for en masse andre i det republikanske parti. Der er jo ingen, der rigtig vil have noget ud af så at stille op mod Trump.
Michelle Bachmann husker, hun lytterne givetvis, en stor figur kortvarigt i amerikansk politik i forbindelse med, i årene lige efter, at Barack Obama var blevet valgt første gang, der træder hun frem, kongresmedlem op fra Minnesota, og er en del sammen med Sarah Palin i den der Tea Party-bevægelse, som dukker op. Hun stiller op til præsidentvalget i 2012 uden succes, og så er hun sådan glædet lidt ud af det politiske billede. Hun er meget religiøs. Hun var ude med en appel her forleden dag til ingen ringere end vor herre i forhold til at sikre, at Trump alligevel på en eller anden måde kan blive siddende. Prøv at høre hendes bøn her.
For this moment in the United States, we seriously, sincerely cry out to you, confessing our personal sins. We confess the sins of our country as proxies. We ask you, O God, for deliverance, that our country may continue to know freedom. Lord, would you deliver these races in Georgia, O Father? Would you deliver various local and state races, Father, that they aren't stolen? Would you give us a true vote? And, oh God, I personally ask from myself, Michelle Bachmann, Lord, would you allow Donald Trump to have a second term as president of the United States?
Ja, det er jo sidste mulighed måske. Det er at påkalde sig hjælp fra oven i forhold til at få Trump til at få en anden periode, så friheden kan fortsætte i USA, siger Michelle Bachmann.
Ja, altså det har været prøvet før, og jeg vil sige, det med blandet succes, det der med at blinde vor herre ind i i det denne side. Og jeg vil bare sige med min erfaring, at det skal man ikke sætte sin lid til bare sådan blindt. Det er godt at have en plan B også.
Vi skal lige tale om Joe Bidens sådan ageren, ikke det med, at han er i gang med at udpege sin regering, det er ikke lige det, jeg vil diskutere lige nu, men jeg synes, det er interessant at se, hvordan Joe Bidens taktik helt fra valgkampen og så frem til nu, er i virkeligheden at ignorere Donald Trump og Donald Trumps påstande om valgsvindel her. Tidligere var det andre ting, men altså, han har hele tiden lavet sådan en taktik, hvor han i virkeligheden bare gør som om, at alt det Trump han går og siger, eller skriver på Twitter, det eksisterer ikke. Og på en eller anden måde har det jo været med til at gøre Trumps forsøg på at i tale sætte fodboldsvindel ved valgkampen simpelthen sværere. Altså han har simpelthen været teflon, Joe Biden. Den taktik har virket for ham i valgkampen, den virkede for ham på selve valgdagen, og den ser ud til at fortsætte. Han ignorerer langt i vid udstrækning præsidenten.
Ja, det tror jeg er en meget, meget bevidst strategi, at man forsøger at lade som om, at det her det er fortid nu. Det er lidt det samme, man nogen også, altså uden at man skal lave sammenligningen for voldsom, eller sige, at de to er et andet af det samme stykke, men det er jo lidt den her strategi, man også har valgt nogle gange over for den gode herr Paludan herhjemme, ikke? Altså skal man være opmærksom på, og stå og være vidne til det, eller skal man bare lade som ingenting? Og her har Biden valgt at sige, der kommer en masse støj derovre fra, det vil der blive ved med at komme. Vi har ligesom vores på det tørre nu, vi lader som ingenting, og lader os ikke gå ind i de der debatter, som Trump forsøger at rejse omkring valget, fordi det har vi ikke noget ud af. Og det tror jeg egentlig er en bevidst strategi, og en man med fordel kan bruge på andre områder også.
Jeg synes lige, vi skal vende os mod noget, vi jo tit har vendt, det er alderen. På Joe Biden, 78 år, den ældste nye præsident i USA's historie, når han tiltræder der i januar måned. Hele den der diskussion om alder i amerikansk politik er jo blevet endnu stærkere i takt med, at flere af de folk, som Joe Biden har udnævnt, også er sådan oppe i 70'erne deromkring. Vi ved, at Nancy Pelosi, lederen af kongressen, fylder 81 i januar måned. Og så var der en historie, jeg blev mærke i her forleden dag i The New Yorker, som ellers er et venligt tidsskrift over for demokraterne. De havde en artikel om senator Dianne Feinstein ude fra Californien. Hun er 87 år gammel nu. Hun har siddet 28 år i senatet, og hun har været kendt som en skarp, stærk debattør inde i senatet under de her høringer, som jo i reglen er offentlige. Men nu er der diskussioner blandt demokrater af, at hun har tabt tråden, om jeg så må sige, at hun simpelthen har svært ved at huske på den korte bane, der udspillede sig en kedelig situation for nylig, hvor hun, og det bliver vist på de amerikanske sociale medier, eller på sociale medier i almindelighed, hvor man ser hende grille en deltager, der er inde, en der skal ind til en åben høring, og det går rigtig godt, hun gør det super godt, hun stiller nogle spørgsmål, hun er velforberedt, og den anden person svarer også, og folk sidder og tænker, siger dem, der udtaler sig uden for citat her, hun er stadigvæk skarp, hvor efter der sker det pinlige, at hun, da hun er færdig, simpelthen starter forfra. Altså laver akkurat den samme seance en gang mere, og folk sidder der rundt omkring, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Og det bliver altså til en artikel her, der handler om, at der er en nervøsitet hos demokraterne af, at en af deres ledende figurer i senatet, hun simpelthen er ved at blive dement. Det er det, de taler om. Og den diskussion vil jo fylde, altså det er jo sådan noget, der man kan mærke kommer i den amerikanske debat i takt med, at der er så mange ledende politikere på ledende poster, der er i 70'erne og 80'erne.
Ja, altså Feinstein er jo virkelig en ældre dame med sin 87, ikke? Og er to gange blevet bedt af Chuck Schumer om at træde af fra fra den juridiske komité i i senatet, og det er jo ikke, det er jo ikke så godt. Der er onde tunger, siger, at hun har ikke trådt af, fordi hun har glemt, hun er blevet spurgt om at træde af. Men uanset hvordan man laver vittigheder omkring det her, så er hun en af dem, man har kigget på, og man skal jo nok se, på en eller anden måde have nogle yngre kræfter frem i det demokratiske parti. Det gælder nu også hos republikanerne, men i mindre udtalt grad der. Men så er det jo lidt interessant at se, at Biden udpeger et skyggekabinet og rådgiver, som er så alderstungt. Man kan i hvert fald sige, at det her er det mest markante opgør med aldersfascisme, man nogensinde har set i amerikansk historie. Biden har ikke tænkt sig at pege på folk, hvor han skinner til deres dåbsattest i hvert fald. Det er han helt ligeglad med. Så der er jo nogle snakke her, som man har forsøgt at tage sådan i korridorerne, som har været svære at løfte. Og jeg kan jo godt forstå, at hvis man sidder og føler, at der er et eller andet politisk pres for, at man skal træde af, som Feinstein har været udsat for, og det så kommer fra andre i 80'erne, så kan det jo godt være, at man tænker, hvad er det helt, der foregår. Men altså, mund ikke, at... Det vil være en debat, der fortsætter. Det er jo det er ikke klædeligt at se på, at man har et medlem, der simpelthen ikke rigtig kan huske, hvad der er sket for en halv time siden.
Nej, og hun har haft vredesudbrud over for sine ansatte, fordi de ikke har forberedt hende til et møde, som de har forberedt hende til. Der har været en seance, hvor de har siddet og forberedt hende konkret til det, der er udleveret papir. Hun skælder ud over, at ingenting er sket. Så det er sådan nogle eksempler, som er meget svære for dem at håndtere. Hvis vi kigger lidt, så kan vi jo også sige, at de to stærke demokrater ude fra Californien, nemlig Feinstein og Pelosi, altså begge to oppe i 80'erne, de får deres gennembrud i lokalpolitik derude i Californien, i San Francisco, i 1970'erne. Og det er jo altså samtidig med, at Joe Biden kommer frem. Kigger vi på nogle af ministerudnævnelserne, så har vi for eksempel John Kerry, som er klimatsar for ham, og vi har Janet Yellen, ny finansminister. De er begge to også i 70'erne, så du har jo helt ret, Mads. Det der med ikke at kunne udpege folk, som har rundet 70, det sker hele tiden i den her regering, både på ministerposter og så på det, du kalder skyggekabinettet. Det er altså folk, der rådgiver præsidenten på forskellige niveauer. Der er ret mange med, som er oppe i alderen. Der er også nogen, der er yngre naturligvis, men der er ret mange med, som er oppe i alderen.
Det er der helt bestemt, og jeg kan da godt forstå, at man løfter den her debat. Jeg vil bare sige, at alt, hvad jeg siger nu, det har jeg det diametralt modsatte syn på om en 20 år.
Ja, det er klart. Det er klart. Der skifter holdningen, og det, der jo også sker her ved Feinstein, det er, som du nævnte selv, at Chuck Schumer, altså lederen af demokraterne i senatet, han har haft alvorlige samtaler med Feinstein i et forsøg på at få hende til at træde tilbage som leder, som deres leder i hvad der svarer til retsudvalget her. Han har måske også, det lidt mere uklart, forsøgt at sige, at hun ikke skal stille op igen, altså at også sidste gang hun stillede op igen, men hun bliver ved. Og det er jo sådan en gammel diskussion, Mads, at det amerikanske senat især, det er sådan en slags gerontokrati, altså bestående af 70-80-årige, nogle gange 90-årige, jo også i senat. Det er som om, at de har meget, meget svært ved at forestille sig selv træde tilbage, og vi skal lige tilføje, at det her gør sig jo også gældende ofte i amerikansk højesteret, som vi talte om lidt siden, da Ruth Bader Ginsburg for eksempel døde her op til valget i USA.
Ja, der var 87 år gammel.
87 år gammel, så det var den samme problemstilling.
Ja, lige præcis. Jamen, det er jo... Og så sidder Chuck Schumer der, hvor han født her 50, så han er 70 år gammel, og Chuck Schumer er årsungen i det her, der beder de andre om lige at kigge på dåbsattesten. Det kan godt virke en lille smule komisk, når man har en række af meget unge medlemmer, der meget gerne vil til fadet.
Lad os lige tage en diskussion om Bidens udnævnelser, ikke bare til ministre, men til forskellige andre poster. Der har været sådan, kan man sige, to kritikpunkter. Den ene, det er det med alderen, altså at nogle unge ikke synes, de kommer til. Den anden, det er selvfølgelig fra den amerikanske venstrefløj hos demokraterne, af, at dem, der udpeges, de er sådan for moderate, for midtersøgende. De kunne næsten lige så godt være ministre for en republikansk præsident. Og endelig også, at der er alt for mange, der på en eller anden måde indtog en rolle i Obamas administration, altså at det er sådan en slags rerun af Obama-årene. Det har Biden travlt med at sige hele tiden, at det er ikke tilfældet, jeg vælger bare de bedste. Men man kan jo godt se, at der er så mange af dem, der også havde en rolle i Obama-administrationen. Og så skal man jo også huske på, at det er ikke så lang tid siden en dansk regering, der tiltræder en ny regering, altså senest her den socialdemokratiske, men også sidste gang det var Løkke. Der er jo selvfølgelig en vis sandsynlighed for, at nogen, der var i den foregående regering, hvor samme parti bestemte, også bliver genudnævnt. Men der er mange fra Obama-tiden, der er udpeget af Biden.
Ja, men jeg synes, der er en læsning af det, man helt glemmer, fordi vi fokuserer, og det synes jeg også er rigtigt, at man selvfølgelig gør, men vi fokuserer selvfølgelig meget på det her med, at det her Obama version 3, vi så er vidne til, og er de ikke for moderat og så videre. Jeg synes også, man skal huske, at når man kommer til som ny præsident, så sidder man jo i den situation, at hvis man udnævner nogen, der har været udnævnt før, så starter man mere sikkert, fordi man simpelthen udnævner nogen, der har erfaring. Hvis du derimod vælger nogle nye, der ikke har erfaring, så kan det godt blive meget rodet. Og de gange, hvor man har valgt at lave sådan et fuldstændig clean house, eller ikke fuldstændig, men en forholdsvis clean house, som eksempelvis, da Clinton-administrationen gik på arbejde for første gang, der oplevede man jo, at fordi man havde valgt at se bort fra alle dem, der havde erfaring, og ville have nogle de nye, og det skulle være præget af, at nu var der virkelig sket et generationsskifte i det demokratiske parti, jamen de rodede også rundt, fordi det er simpelthen, når man ikke har erfaring, så tager det meget længere tid om og sådan at komme på plads. Og jeg tror, det Biden har vurderet, er ikke så meget, om de har været Obama-folk. Altså det bliver de jo nødt til at være, hvis de har været dygtige, så er de jo nogen, der har været en del af Obama-stationen, hvis de samtidig skal have erfaring. Han kan ikke udpege folk fra Carter-tiden, de er jo trods alt døde alle sammen. Så han bliver jo nødt til at se på, hvis jeg skal have erfaring, og hvis jeg skal have nogen, der kan hjælpe mig med, at det her, det ser så professionelt ud som muligt fra dag et, jamen så bliver han jo nødt til at vælge nogen, der har været omkring de her kontorer, og det har de jo af gode grunde været i Obama-årene, og så må han så præge dem på sin egen façon. Så det, jeg egentlig mest læser ud af det, det er, at Biden vælger efter, om man har simpelthen job, at man kender det arbejde, man bliver udpeget til, man har prøvet det før, sådan at man måske senere kan få nogle af de yngre ind, når man sådan har fundet sin kurs og er landet politisk i den udøvende føderale magt i USA.
Og så skal vi også huske på, at da Bill Clinton kom til i 1993, der var det efter 12 års republikansk præsident embede, og kun lige en enkelt periode til Jimmy Carter inden da, hvorefter der også derinde havde været republikaner. Så han havde sådan set heller ikke så mange at tage af, som havde erfaring. Det har Biden jo selvfølgelig mere naturligt her, fordi det har været 4 års republikansk styre. Inden da var der jo så 8 år selvfølgelig med Barack Obama og demokratiske ledere. Hvis vi lige prøver på at huske tilbage på den her tid for 4 år siden, da Trump var blevet valgt til præsident, han skulle til at indsætte sine ministre, der husker vi jo, hvordan det foregik, og det er også meget præcist beskrevet i Bob Woodwards seneste bog, den der hedder Rage. Det er, hvordan for eksempel, at Donald Trump førte sådan nogle samtaler på et af hans golfresorts, jeg tror, det var det, der lå i New Jersey, hvor for eksempel Mitt Romney, John Bolton og Rex Tillerson, de mødte op, og alle kunne se, de mødte op til en slags jobsamtale inde på det her golfresort, hvor de sad og talte med præsidenten, og vi kan forstå på de bøger, der er skrevet efterfølgende, den jeg lige nævnte, Rage, at det var faktisk jobsamtaler, og det kunne, havde man næsten fornemmelse af, lige så godt blive den ene som den anden, der blev valgt, og det var jo selvfølgelig et billede på, at Donald Trump ikke havde noget bagland, fordi han var kommet ud af ingenting, han var jo ikke en politiker hos republikanerne, der har været med i lang tid. Så det der kaos, der var omkring hans ministerudpegninger, er jo diametralt modsat her, fordi det virker som om, at Joe Biden i de fleste tilfælde for lang tid siden har besluttet sig for, hvis han blev præsident, så er det dem og dem og dem, der skal have alle mulige poster, for det rullede sådan ud som en plan, der havde nær sagt var skrevet af Anders Fogh Rasmussens drejebog, ikke?
Altså, jo, man kan sige, det, altså hele det der forløb omkring at udpege folk, var jo for Trump også noget, hvor han jo tydeligvis forsøgte at gøre nogle regnskaber op. Og blandt andet skulle Romney jo betale en pris for, at han havde offentligt modsagt ham. Han skulle gå bodsgang og så videre, og fandt så ud af, at han kunne ikke gå bodsgang nok til at komme i betragtning, men han kunne gå bodsgang nok til fortsat at blive gjort til grin offentligt, og det har han nok aldrig sådan rigtig glemt. Og man kan sige, at den måde at håndtere præsidentembedet på, er jo trods alt en, man sjældent ser.
Lad os bare lige tage en enkelt udnævnelse fra den forløbende uge, som er interessant i forhold til den måde, som amerikanske ministre og andre ledende positioner, de udpeges på i USA. Fordi en af dem, som mange havde troet ville være i spil til udenrigsminister, til national sikkerhedsrådgiver, altså til en af de helt store poster på det udenrigspolitiske felt, det var Susan B. Rice. Hun var også i spil som mulig vicepræsidentkandidat for Joe Biden. Hun fik ingen af de poster. Altså hun blev ikke udpeget til nogen af de her poster, men er så i stedet for i den forløbende uge lidt overraskende blev udpeget til chef for et organ inde i Det Hvide Hus, som hun siger minder om den måde, man plejer at opbygge det nationale sikkerhedsråd på i forhold til sikkerhed, nemlig et, der hedder Center for Domestic Policy, altså indenrigspolitik i USA. Den er hun udpeget til og skal stå i spidsen for. Og det er interessant i sig selv, men det, der også er interessant i det, Mads, det jeg måske lige gerne vil have, du lige forklarer, det er, at den post skal ikke godkendes ind i senatet, og det er måske derfor, at hun har fået netop den post, og ikke en af de andre.
Det er i hvert fald en af spekulationerne. Det er sådan, at der er poster, der skal godkendes i senatet, og så er der poster, som mere er sådan administrativ godkendelse, det vil sige, at præsidenten skal sådan set bare synes, at personen skal have jobbet. Og hvis man har nogle personer, som blandt andet Rice, hvor man tænker, at det her, det kan stikke af med senatsgodkendelsen, så kan man jo vælge at give dem de andre poster. Jeg vurderer nu nok ikke, at Rice ville en Rice-godkendelse ville køre af sporet i senatet. Men der har altid været lidt rygter, nemlig om hende, om der var et eller andet, der gjorde, at hun havde svært ved at gribe ud efter de absolute topposter her i anden ombæring. Og det vil jo nok fortsætte med at følge hende, nu når hun har fået sådan en mere beskyttet post i Det Hvide Hus, frem for en af dem, hvor man skal igennem den politiske skærsild, før man kan gå på arbejde.
Vi skal til at runde af, Mads, og vi glemte jo helt at sige i starten af udsendelsen, at der er en årsag til, at vi sidder, som nogen måske kan høre, ikke i samme lokale, men sidder på telefonforbindelser. Det er, at producer Kasper, han også er bukket under i forhold til den kinesiske virus, corona. Så vi kan ikke mødes lige nu igen.
Nej, vi ønsker Kasper alt muligt bedring. Jeg vil sige, jeg har ikke smittet ham. Det har han har fået det på Andis på en eller anden façon, går vi ud fra. Men vi ønsker ham selvfølgelig god bedring, og han har lovet, at så længe han kan få iltapparat og andet, så vil han hjælpe os med at indspille her virtuelt.
Det er godt. Og Mads Fugle og jeg, David Træs, vi er derfor tilbage i næste uge, måske over for hinanden med Kasper, hvis han på mirakuløs måde er blevet frisk igen. Vi er tilbage igen om en uge.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.